السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون. أيها المسلمون عباد الله، نقزان وإسلام، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تنوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، اتقوا الله عباد الله، مشيني الله يني وجه الله. حقيقة وإسلام وote تنزانيا ومسكيا نوانونا ما تنغازو أمبا ينينيا كوني بتنداو يكجامي نا كوني مراكز مبالمبالي kuhusiana na mwanzo wa msimu mpya, muhula mpya wa masomo, mwaka mpya wa masomo katika marakizi nyingi Tanzania. Kila mtu anashuhudia matangazo hayo na wengine wameyasikia. Sasa ndugu zangu, ni wajibu kwa Waislamu tufahamu yaliyo wajibu kwetu sisi kuelekea msimu huu ambao tunashuhudia marakizi nyingi wakitangaza. Wengine ndo wanaanza kupokea wanafunzi, wengine ni marakizi kongwe wanatangaza mwaka mpya wa masomo na watu wanamiminika kwenda kuchukua elimu. Ayuhal muslimun, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kwa Waislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kupambana kunufaika na misimu hii ambayo imekuja mbele yetu, misimu ya kheri, misimu ambayo nashati za ilmu zinaanza kwenye marakizi zetu, misimu ambayo ndio mwaka mpya wa masomo katika muadham ya marakizi katika nchi zetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuelekea kwa munasaba wa msimu huu ambao tunauanza, mimi napenda kuwanasihi Waislamu umuman wote, na pia katika hao Waislamu ninahusisha nasaha katika makundi matatu muhimu ndani ya hao Waislamu. Na katika makundi hayo biidhnillahi lkarim, takriban watu wote tulio msikitini hatuwezi kutoka kwenye makundi hayo. Kundi la kwanza ni al-asatiha wal-muallimun, wale maustadhi na walimu wa marakizi ambazo Ahlus Sunnah wal Jamaa wameziamini na wameweka thika kwao wamche Allah subhanahu wa ta'ala, na wajue amana ambayo Allah amewadhibisha wao, na wajue amali wanaoifanya ni amali adhim, ni amali al-anbiya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Jumu'ah akimwelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah yeye ndo amepeleka kwa wale wasiojua kusoma na kuandika mtume anayetokana na wao, anawasomea aya zake na kuwatakasa. Wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma, na akiwasomesha Qur'ani na akiwasomesha hikma ambayo ni sunna. Na watu walikuwa kabla ya kutumwa huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika upotevu wa wazi. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika walimu katika umma huu, bali ndo mwalimu wa kwanza ambaye ndo kudwa kwa walimu wote katika umma huu. Kwa hiyo kusomesha sio amali dhalili, ni amali aliyotumwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amali hii at-ta'lim, kuwasomesha watu. Kwa hiyo fa'ala al-muallimin wal asatidha an yattaqullaha fi hadha al-amal, wamshi Allah katika amali hii adhim. Na katika hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadithi Uthman bin Affan, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'ani na yakaisomesha. At-ta'allum awwalan thumma at-ta'lim, unasoma kisha unaisomesha, ni amal adhim. Khayrukum, mtume sallallahu alaihi wasallam, mbora wenu. Kwa hiyo amali hii ni amal sharif, ni amali kubwa tukufu. Kwa hiyo intikana watu wanapoingia katika jambo la kusomesha kwa mche Allah subhanahu wa ta'ala, na wajue wako katika ibada adhim, usiwapotezee watu muda wao, na wale usiwafanyie gushi. Umeaminiwa na Waislamu, usiwafanyie gushi, usiwafanyie dhulma, ukapotezea muda wao, ukayo huwajibiki kama unavyotakiwa kuwajibika. Ni jambo hatari, kwa sababu unakuwa umefanya uzembe katika ibada adhim. Huu ni upande wa mwanzo. Katika upande ambao nauelekezea na saa zangu katika msimu huu ambao Waislamu wengi sasa wanajiandaa, kama ni mustadhi wanajiandaa kuanza mwaka wa masomo, kama ni wanafunzi wanakimbilia na kumiminika kwenye marakiz, kama ni alqaimuna fi marakiz wanajiandaa katika kupokea tulabul ilm kutoka sehemu mbalimbali. Kundi la pili, ndugu zangu, napenda kuelekeza na saa zangu pia kwa tulabul ilm, kwa sababu kwenye jamii asili lazima, ili watu wanufaike na ilmu lazima wapatikane walimu, na lazima wapatikane talaba ambaye watasoma kwa hao walimu. Kwa hiyo jamii ina uwajibu wa kuandaa wanafunzi kwa ajili ya kwenda kusoma, jamii yoyote. Na wasipofanya jambo hili, akapatikana mwalimu peke yake, hakuna natija itakopatikana, atawasomesha nani? Kwa hiyo na saa zangu nazielekeza pia kwa wanafunzi, na hawa wanafunzi ni umumu muslimin wote, Waislamu wote, Waislamu wote ni tulabu ilmu, kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wote walikuwa ni matulabu ilmu. Mwalimu alikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu intikana kufuata manhaji ya hao ni kujiweka katika mfumo wa kuendelea kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi ameitaja al-Imam Ibn Majah na pia ameitaja al-Imam al-Bazzar na ameitaji Ibn Abdul Barr katika Jami' Bayan al-Ilm wa Fadl, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Kutafuta ilmu ni faradhi. Katika hii ilmu kuna baadhi ni faradhu aini, ni wajibu kila Muislamu ajue. ikiwemo kusoma Qur'an, kujua kusoma matini ya Qur'an, kufahamu tauhid, kufahamu ibadat, kujua yale mambo ya wajibu na mambo ya haramu. Ni wajibu kwa wewe yajua, faradhu aini kwa, na kuna baadhi ya mambo ni faradhu kifaya ambayo pengine wanatosheleza walimu wakiyafahamu mambo hayo, dhambi inaporomoka kwa Waislamu wengine. Kwa hiyo talabul ilmi faridhatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu. Kisha akaendelea akasema, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta alhitani fil bahr, mwenye kutafuta ilmu anaombewa msamaha na kila kitu, mpaka samaki ndani ya bahari wanaombea msamaha. Na katika hawa wanafunzi kuna wanaotoka wanaenda kutafarra kwenye ilmu pia, wametekeleza wajibu huu, faradhi hii, kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah anaelezea na kwa muongozo, haiwezekani wala itekani kwa waumini wakatoka wote, yani wote hapa mkatoka mkenda kutafara kwenye ilmu, haitawezekana jambo hilo. Kwa nini lisitoke kundi katika wao katoka kikundi kwa ajili ya kwenda kusoma? Au moja ya tafsiri mbili, tafsiri ya kwanza wanaotoka wanakwenda kusoma, wakirudi wawaonye watu wao. Tafsiri ya pili wanaotoka kwenda jihadi fi sabilillah, wanaobaki wakae wasome, ili watakaorudi wasomeshwe na hao waliobaki katika ilmu. Zote tarjama ambazo wamezielezea wanawachuoni. Kwa hiyo Waislamu kuna wanaotoka kwenda kutafarra, wote hao ni tulabul ilmu, na kuna wale wenye kushughulishwa washaingia kwenye majukumu pia, na wao wajue ni wajibu wao kusoma, wasiache kusoma kwa sababu ya shughuli. Shughuli walikuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haikuwazuia wao kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Takana upambane kuondoa ujinga kwenye nafsi yako. Anasema, ametaja Imamu Bukhari katika kitabu al-ilm, babu at-tanawub fil ilm, mlango wa kupokezana katika ilmu. Kutaja athar ya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Umar anasimulia anasema, kuntu ana wajaru li min al-ansar, nilikuwa mimi na jirani yangu katika vijana wa Madina, fi bani Umayya ibn Zayd wa hiya awali Madina, katika bani Umayya ibn Zayd, katika familia za Madina, wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukipokezana kwenda kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana majukumu, walikuwa wakipokezana, leo nenda mimi nenda kutafuta, kesho nitaenda kwa Mtume, wewe nenda kutafuta, sababu wana majukumu. Anasema, wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman, siku moja anaenda kwa Mtume kusoma na mimi nasoma siku inayofuata. Fa idha nazaltu jitu bi khabari dhalika al-yawm, nikienda mimi kusoma namletea habari ya siku hiyo, na ilmu min alwahi, na yeye akienda kusoma pia anakuja na habari kama mimi ninavyokuja nazo. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba walikuwa hawana shughuli, wana shughuli kama sisi, na wana familia kama sisi, na wana majukumu kama sisi, lakini hilo halikuwazuia kusoma. Kwa hiyo ndugu zangu, msimu ndo huo, watu waelekee, wakimbilie kwenye kusoma. Na katika hili jambo la kusoma, kwa hizi aina zote mbili, hawa walimu ambao Allah amewapa majukumu na masuhulia haya kusomesha watu, na hawa wa matulabul ilmu ambayo wanachukua ilmu kwa walimu wao, inatakikana wajue kwamba jambo hili ni ibada, lazima ikhlasi. Ukikosa ikhlasi utapata madhambi, utapata madhambi kwenye kusomesha, utapata madhambi kwenye kusoma. Kwa nini? Kuwa na ikhlasi wewe kwenye kusoma wala kwenye kusomesha. Ametaja alimamu Muslim hadithi Abi Hurairah radhiallahu anhu akielezea madhara ya watu kusomesha au kusoma bila ya ikhlas. Wewe unasoma kama ni kusoma, mathalan unasoma kwa sababu fulani, kipaumbele chako namba moja ni kitu fulani ambayo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au anayesomesha anasomesha kwa sababu fulani, maslahi fulani, hasomeshi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema, Mtume anasema, inna awwala nasi yuqdha yawm alqiyamati alayhi, mtu wa mwanzo katika watu wa mwanzo atakaohukumiwa siku ya kiyama, rajulun taallama alilm, ni yule mtu aliyosoma ilmu, talibu ilmu, msoma waallamahu na kumsomesha mstadhi huyu msomesha wa qaraa alquran na anasoma quran fa utiya bihi ataletwa siku ya kiyama fa arafahu ni'ama allah atamfahamisha neema zake nimekupa kadha nimekupa kadha kisha allah atamwambia fama amilta fiha umefanya nini kwenye neema hizi atajibu anasema qara'tu fika alquran au ta'allamtu alilma wa'allamtuhu waqara'tu fika alquran nisoma ya rab nani kasomesha nani kasoma kwa ajili yako quran allah atamwambia kadhab sema uongo muongo walakinaka qara'ta liyuqala huwa alim au huwa qari nisoma uito msomi faqad qil ushaitwa msomi unasubiria nini ushaitwa msomi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa umira bihi ataamrishwa mtu huyo fasuhiba ala wajhi finna ataburuzwa kwa uso wake atatupwa katika moto wa jahanam. Kwa ndugu zangu, huu muhula unaokuja ambao tunatangaziwa sana ni muhula wa mwanzo wa masomo, watu watoke kusoma na walimu walioaminiwa wasomeshe, lillahi rabbil alamin, wasomeshe watu, usipoteze muda wa watu. Na wewe pia mwanafunzi, usimpotezee mwalimu muda wako, kaa usome, na usome ukijua kwa ikhlasan lillahi rabbil alamin. Al-Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala na maneno alikuwa akiyakariri sana kwa wanafunzi wake, targhiban wa tarhiban, sio tahriman, alikuwa akiwaraghibisha na masala ya ikhlas na kuwatisha na kuwahofisha kufanya bila ya kukusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio akiharamisha jambo fulani. Alikuwa akisema maneno, akisema ya khairatal aqwali, ewe maneno ya bora kabisa, wadauka fil aghlali, wamekuweka shingoni wamekufunga, laysa al mudarris mukhlisan, mwalimu hana ikhlasi kwenye kusomesha, watiflu khairu mubali, na mwanafunzi naye anasoma hajali. Wale waliotajwa na mtume katika hadithi ya Abu Hurairah, mwalimu anasomesha bila ikhlas na mwanafunzi anasoma hajali, hajui hata anasoma nini, anasoma kwa nini, yeye anasoma pengine kwa sababu ameamrishwa akifunguliwa nyumbani anaenda anasoma. Hadha linaili shahadatin, huyu anasoma ili apate shahada, ndio kipaumbele chake namba moja. Wa hadha linaili mali, na huyu anasomesha apate mali, ndio kipaumbele chake na moyo wake ndio hapo. Hili jambo si sawa, bali intikana haya yawe ni taban, isiwe ndio hamu al-awwal, jambo lako la mwanzo kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakumbushana watu wasighafilike. Kuna wengine pengine ndio kwanza wanasikia kwamba mwaka mpya wa masomo umeanza, hawajui kusikia, ndio tunawaambieni. Na kuna ambao washasikia wamepuuza, tunawakumbusha, na kuna waliokuwa wamesikia, tunazidi kuwasisitiza watu wanuie na weke nia. Kwa wale walioamini wa kusomesha, weke nia kusomesha, na wale wanaokwenda kusoma wasome lillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, tunaendelea kuhimizana na kukumbushana wajibu wetu kuelekea msimu huu na muhula huu mpya wa masomo ambao uko mbele yetu. Tumetoka kwenye msimu wa kheri katika misimu ya saum na ibada mbalimbali, Allah ametuletea misimu mingine ya kheri, misimu ya ilmu na kutafaraka kwenye ilmu. Al-ilma al-ilma ibadallah, katika kundi la tatu ambalo watu hawa pia wanaelekezewa kidole cha lawama ikiwa jamii jambo la ilmu litazorota. Wengi wamezoea kuelekezea kidole cha lawama walimu, ni sawa, kwa sababu walimu ni muhimili muhimu katika madarasa. Hauwezi ukaa ilmu ikasomeshwa bila ya kuwepo na msomeshaji. Na pia watu wamezoea kuelekezea kidole cha lawama wanafunzi, unakuta yanazungumzwa, watu hawataki kusoma, watu hawataki kusoma, wanasemwa kweli kweli. Ni sawa, ndikana wasemwe mpaka wakae wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu
haiwezekani mwalimu akakaa bila wanafunzi. Haiwezekani. Lazima pawepo na mwalimu, pawepo na wanafunzi. Pawepo na mwalimu, pawepo na wanafunzi. Na wote hawa wana majukumu katika kueneza ilmu, katika jambo la ilmu. Na ilmu ikizorota utanyoshewa kidole cha lawama, hawezi kukwepa. Sasa kundi la tatu ambalo hili huwa linaonewa haya ni kundi la alqaimun wa ahlul amwal. Hii ni mihimili mitatu: kuna almuallimuna wal asatiza, kuna talabatul ilm, kuna ahlul amwal. Katika baadhi ya dua Islamia, hawa wanabegwa na daula, daula ndio inakuwa inasimamia mambo yao. Na katika nchi zingine Waislamu wanasimamia mambo yao wao, na hawa pia ni katika watu muhimu kwenye jamii ambao ilmu ikishuka watanyoshwa kidole. Yukoaje bwana? Mbona madrasa iendelee? Kwa nini wanafunzi hawasomi? Sio mwalimu tu, pia na hawa wao wanawekwa kitimoto. Pia misikitini watu wamezoea kuweka vikao walimu peke yao, lakini na hawa pia ifikie mahali wanawekwa kikao msikitini. Mbona madrasa imekufa kwenye kijiji chako? Mbona madrasa imekufa mtaani kwako na wewe upo? Oh, unajua mwalimu asomeshi, anaitwa mwalimu. Oh, unajua wanafunzi hakuna, wakuta wanafunzi mashaallah, pengine hawajaambiwa lakini wapo. Lakini watu hawa hawawasemi. Sasa mimi nitawakumbusha kwa majukumu yao, wajue ni majukumu ambayo Allah amewapa. Wayakatae ni majukumu yao, wayakubali ni majukumu yao. Kama ambapo mwalimu asiposomesha anapata dhambi, kwa sababu ilmu ni amana, na talibu ilmu asiposoma anapata dhambi, kwa sababu kusoma ni faradhi. Na hivyo hivyo hawa wasiposimamia ilmu katika ule usimamizi ambao ndani ya uwezo wao, ilmu ikafa, wanapata madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Tauba: infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akiwaambia watu watoke kwenda kupigana jihadi fi sabilillah, kisha akaelekeza amri: wajahidu bi amwalikum, pambaneni, tuweni nguvu yenu kubwa kwa mali zenu. Fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilmu ni moja katika fi sabilillah, huwezi ukaitoa ilmu. Ilmu ni katika fi sabilillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala, aya kama hizi zipo nyingi, zipo nyingi: wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, zingine wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah ametanguliza bi amwalikum li ahamiyati imani fi jihadi, jihadi fi sabilillah, kutokana na umuhimu wa mali kwenye kupigana jihadi fi sabilillah. Hakuna wasiojua historia namna masahaba walivyokuwa wakipambana kwa mali zao na nafsi zao. Sasa sisi tunawakumbusha hao ambao pengine wameghafilika, msimu wa masomo ndo huo, huo ndo ule msimu. Sasa shura misikitini, alafu mnapewa bajeti ya mwaka, wazee hiyo, walimu wapo kadhaa, wanafunzi kadhaa, bajeti ni hiyo. Wengine wanapita huku, wengine wanaomba huku, wengine wanakimbia, wengine wapokee simu. Ndio msimu huu wanakimbia majukumu yao, na wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakimbia majukumu yao. Unaonaje na mwalimu naye akakimbia? Wewe umelaza naye mwalimu huyo, kapitia mlango wewe umetoka mlango huo, yeye anapitia mlango huo, na wanafunzi nao wanapitia mlango wa nyuma, nini kitabaki? Lazima kila mtu ashike nafasi yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinachoshangaza sasa ni pale ambapo Muislamu, Allah amemneemesha, anaweza kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wallahi hanyanyui mdomo wake wala mkono wake katika kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hataki kuhusika kwa mbali wala kwa karibu, na hali ya kuwa makufaru wanapambana sana na dini yao ya batili, na wao ni makufaru. Sisi tuna janna, wao hawana. Sisi tuna Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawana Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaabudu vitu vya ajabu, sisi tunamwabudu Allah mmoja. Sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu maulana wala maula lahum, Allah ndio maula wetu, wenye hawana maula wao. Sisi tuna mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye hawana. Tuko kwenye haki, wenyewe wako kwenye batili, lakini wanapambana na dini yao na wana uchovu wa mali na nafsi. Allah anatuambia katika sura Al-Anfal akiwaelezea makufara namna wanavyopambana. Na hii ni mazingatio kwa Uislamu. Mazingatio. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Makufaru wanatoa ziba njia ya Allah kuzuia. Allah anasema watatoa mali zao kisha watapata hasara na watashindwa na watakusanya, makufari wote watakusanya kwenye jahannam. Na lau isingekuwa nusura ya Allah na kwamba hii dini si ya Allah, kwa mali wanazozitoa kwenye kusimamia kufuru zao wangesha kufuta Uislamu. Lakini hii ni dini ya Allah, liyudhihirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun. Hivi ndivyo alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini juhudi hakuna. Waislamu hawapo wale wa kupambana, ukweli wa kupambana kama ile safa iliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lawama wameachiwa maustadhi, lawama wameachiwa wanafunzi, rudud na makemeo na maneno makali ni kwa maasatidha na wanafunzi. Hawa hawagusi, hawasemi. Lakini nitakana wakumbushwe pia, na nyinyi mna wajibu wenu katika hili, mna wajibu wenu katika hilo. Na mkiwa mnapambana kwenye dini ya Allah katika kutoa, ndikana pia na nyinyi pia mkusudie dinan ikhlasan lillahi rabbil alamin. Usitoe tu kwa sababu umekamatwa, huna pa kutokea, umeshaitwa, milango imefungwa, au simu zimepigwa kwa namba ambayo ngeni ukashangaa umepokea, kumbe imamu chee, njoo kwenye shura, shura ya bajeti ya markaz, uende na ukitoa toa lillahi rabbil alamin, usikose dunia yako na akhera yako. Hadithi ile ile iliyowatajia, hadithi ya Abi Huraira ambayo ametaja Imam Muslim, katika miongoni mwa watu watakaoadhibiwa na Allah wa mwanzo watakaoadhibiwa na kuingizwa motoni pia ni hawa wenye kutoa, lakini hawatoi fi sabilillah lillah, watoi wenyewe, wanatoa na nia tofauti, wana nia tofauti. Mtume sallam anasema akielezea wa rajulun, na mtu ambaye wasaa Allahu alayhi, Allah amemkunjulia, wa ataahu min asnafi almali kulli, na Allah amempa aina za mali zote, fautiya bihi faarafahu ni'amahu faarafa, ataletwa Allah atamfahamisha neema zake, atazijua, ataambiwa bima faalta hadha, umefanya nini mambo, atajibu Allah subhanahu wa ta'ala, atamwambia ma taraktu min sabili tuhibu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha, sijaacha njia ya Rabb ambayo unapenda tutoe isipokuwa nilitoa. Atamwambia Allah subhanahu wa ta'ala alamu lima fi sudur, mdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, sijaacha njia ya kheri isipokuwa nilitoa. Allah atamwambia kadhab, mwongo, walakinaka, lakini wewe faalta liuqala jawadu, ulitoa uitwe jamaa mkarimu, anatoa sana, ndo lengo hilo. Wakad qil, ushaitwa. Allah atamwisha malaika, atamchukua, atamtupa motoni. Kwa ndugu zangu, haya makundi matatu haya, mwaka huu umeanza, ntikana kila mtu ajue masuhulia yake katika hawa watu watatu. Na hayo masuhulia ujui ni ibada, sio masuhulia unafanya umenuna. Ibada hii ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, usiende ukiwa umechukia ibada hizi. Almuallimun wa talabatul ilm wa ahlul amwal min ahli albalad, na wale watu ambao Allah amewajalia mali katika watu wa mji. Ilmu ikizorota kwenye mji au kwenye kijiji au kwenye mtaa fulani, muandae majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lilmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat, Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyik, Allahumma a'izz alislam walmuslimin wa adhill ash-shirk walmushrikin wa dammir a'da'ak a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umuri almuslimina fi kulli makan, Allahumma aslihuhum, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wa waffiq ulata umurina. Hadha wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.